Българската банкова система е стабилна и ликвидна. Според БНБ, печалбата на банките до месец август тази година е 913 милиона лева. Банките са доволни, но дали са доволни и техните клиенти? Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, последният доклад на БНБ за пореден път говори за стабилност на банковата система. Какви са основните показатели за това?
Темата е сложна, но да обсъдим един от главните показатели, Филип, печалбата. Щом говорим за институции, чиято функция е да търгуват с пари, логично е, че ако те не печелят, значи нещата в цялото общество са зле. Според доклада на Българската национална банка, за първите 8 месеца на тази година, българските банки общо имат печалба от 913 милиона лева. Малко или много е това, зависи от гледната точка. При всички случаи обаче, като се тегли чертата, както се казва в професионалните среди, тази годишната печалба е малко по-голяма от миналогодишната за същия период.
Което според теб е добър знак, така ли?
Разбира се, добър знак е, може знака да стане и още по-добър. Имам предвид, че очакванията бяха за печалба около 1 милиард лева, но за цялата 2017-та. А те явно ще надхвърлят тази сума. Може би резултата ще се приближи, а може и да надмине прогнозата дори за 2018, която е в размер на 1 милиард и 100 милиона лева. Ако се погледне пък твърде оптимистично, има шанс да бъде подобрен дори рекорда от 2008, когато българските банки кредитираха надуващия се тогава балон с недвижимите имоти и печалбата им стигна близо 1 милиард и 400 милиона.
Пламен, като казваш българските банки, за колко банки говорим в случая?
Според информация на вестник Капитал, в България има 27 банки, 8 лицензирани платежни институции и 3 дружества за електронни пари. Не знам дали в случая споменатия отчет за печалбата включва всички тях или само банките. Обаче по-интересното е друго – структурата на тази печалба, която се отчита.
И каква е тази структура и защо е толкова интересна?
Интересно е, защото насочва към някои проблеми на българската банкова система. Нали, никой не си представя, че такава огромна каса смет ще се размине без лъжица катран вътре. И така, според специалистите, увеличената печалба се дължи на три фактора. Относителния ръст в кредитирането спрямо миналата година, огромното намаление в обезценките и взиманията, както и увеличаващите се постъпления от такси и комисиони. Това води до ръст на печалбата, независимо от основния проблем на цялата система – ниския лихвен процент. Вече от години насам основния лихвен процент на БНБ е 0 или съвсем малко над 0. Как се справят банките с това ли? Да видим първо какво показва анализа на съотношението кредити-депозити в България. Общото финансиране на индивидуални и корпоративни клиенти за 8-те месеца на тази година е в размер на около 53 милиарда лева, докато депозитите са 70 милиарда. При това те растат с далеч по-високи темпове. По тези депозити банките практически не плащат никакви лихви, а от кредитите получават лихви, така че общия баланс е в тяхна полза.
Пламен, това не е ли своеобразна конфликтна точка между банки и клиенти?
Да, ножицата е прекалено отворена. Аз като клиент плащам по ипотечен кредит 6-7-8% лихва, по потребителски дори 12-13 и повече. Докато по депозит в същата банка получавам кръгла 0. По логика редно би било тежестта на нулевата лихва да се разпределя и банките също да поемат част от нея, но реалността тук не е логична. Нещо повече, банките в България, като се оправдават с ниски основен лихвен процент, си въвеждат всякакви такси, явни или скрити. И освен това, цялата държавна машина работи изцяло в тяхна полза. Например, ако човек трябва да внесе 1 лев за държавна или съдебна такса, той задължително трябва да плати през банка, която обаче взима поне 2-3 лева за самата услуга. Има много подобни парадокси, но ще дам само 2 примера от моя личен опит, без да цитирам името на банката, защото могат да ме подгонят властите, Фили.
А защо казваш, че ще те подгонят властите?
Ами за уронване на престижа и застрашаване сигурността на банковата система. Като за уронване се приема всяка критика, независимо от истинността на фактите. особено чувствителна по темата от две години насам, от фалита на Корпоративна търговска банка. Фалит, който, впрочем, самата власт предизвика, но това е друга тема. И така, ако имаш, например, валутна сметка, за всеки превод по нея се взима такса. Тя варира, но най-ниската е 7 евро. Така че ако детето ми, което работи в Европа, изпрати на бедния си баща в България 100 евро, банката прибира 7. И това е само началото. Такса има, ако теглиш от тези пари. Таксата е 2 евро. Ако ги прехвърляш от една своя сметка в друга, пак толкова. Ако пратиш част от тях на някого, там вече е различно. Но дори да няма никакво движение по сметката, банката се е подсигурила да не остане без печалба. Всеки месец тя взима тъй наречената периодична такса – 2 евро. Аз се наричам такса Марсел Пруст, защото тя наистина таксува напразно от миналото време. На всичкото отгоре въпросната периодична такса беше въведена преди няколко месеца едностранно и без дори да бъдат уведомени клиентите. Питай за какво е тази такса, отговарят ти за обслужването на сметката. Ами тя вече се обслужва и то автоматично от софтуер. Както казах, всяко движение по нея се заплаща отделно освен това. Ако продължиш да питаш, най-добрият отговор, който получаваш е, ами така е решила централата в София, ние какво да правим? Това са мошенничества на дребна от гледна точка на отделния човек, който си казва, добре да е сега за 2 евро, няма да се заяждам. Но банката печели доста добре, като взима от 100 000 или 1 милион сметки по 2 евро на месец срещу нищо. Другия номер за измъкване на парите е наречената застраховка. Банката прави собствена застрахователна компания, в която задължително трябва да застраховаш кредита ти. Информацията е сбутана в малките букви на договора, твърде неясно формулирана и човек дори да я види си казва, че колко голяма може да е застраховката на дребна сума от 2000 лева. Обаче се оказва много голяма. Моята, например, се оказа в размер на половината от самата лихва. Фактически плащам лихва и половина, като половинката са пари за нищо. Но явно чрез този байпас успешно, поне за сега, се избягват големи разправии с клиенти и евентуални съдебни процеси, свързани с Европейското банково законодателство.
Пламен, а защо в България, член на Европейския съюз, вече повече от 10 години това все още е възможно?
А защото българският закон за платежните услуги, или въпреки някои дребни ремонти през годините, закриля преди всичко правата на банките, а не тези на клиентите. Това е възможно, тъй като банковото лоби в парламента и изобщо в политическите среди е много силно. Все пак нов закон, който ще е изцяло съобразен с съответната европейска директива, се очаква да влезе в сила през януари идващата година. И да, закона според специалистите наистина предвижда премахване или поне сериозно облегчаване на ситуацията точно с някои от тези безумни такси и мошенничество на дребно. Дали това ще реши наистина проблемите обаче? Съмнявам се. Съмнявам се, защото ние българите отдавна сме доказали, че желанието ни да прескочим или заобиколим дори най-добрите общи правила в своя лична изгода е равно само на едно нещо на този свят. Таланта ни наистина да го направим.
Политическият анализатор Пламен Асенов за дребните факти в големия конфликт между българските банки и техните клиенти.